დილო მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი. Და დღევანდელ ეთერში ჩვენ ვუბრუნდებით კვლავ უკრაინის საკითხს, ასე ვუწოდებთ, თორემ საკითხი რა თქმა უნდა არის გაცილებით მასშტაბური, საქართველოს საკითხი ამათ შორის. და როგორც ამას წინათ ერთ კონფერენციაზე უკრაინის წარმომადგენელმა აღნიშნა, ეს მთლიანად დასავლეთის საქმეა, გლობალური საკითხია, როგორც უკვე გუშინ წუხელ ენტონი ბლინკენმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა. და ვითარება კვლავაც არის დაძაბული საერთაშორისო ასპარეზზე. გულისხმობ იმას, რომ არანაირი ნიშანი იმის, რომ რუსეთი აპირებს დეესკალაციას ვითარებისა, რომელიც მან შექმნა კონკრეტულად ტერიტორიულად თუ ავიღებთ ამ შემთხვევაში უკრაინის საზღვრებთან, უკაცრავად და პირიქით შეინიშნება დამატებით გადაადგილებებიც, რომელიც პირიქით კიდე უფრო მეტი მობილიზაციისკენ მობილიზაციაზე მიანიშნებს. და ასევე რიტორიკა საერთაშორისო მოთამაშეებისა, დასავლეთის მოთამაშეებისა და რუსეთის წარმომადგენლების კვლავაც არ იცვლება ის ფორმატები, რომლებიც უკვე იყო 10-დან 13 იანვრის ჩათვლით რუსეთთან ამხრივ დეესკალაციის კუთხით, თუ შედეგო აღმოჩნდა. დღეს არის ჟენევაში დაგეგმილი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა. ამ შეხვედრამდე ენტონი ბლინკენი იმყოფებოდა კიევში, იმყოფებოდა ბერლინში გუშინ, და ბერლინს ვიდრე დატოვებდა შეხვედრების შემდეგ გერმანიის ლიდერებთან, მან წარმოთქვა სიტყვა და ეს იყო კიდევ ერთი გზავნილი დღეს ჟენევაში დაგეგმილ შეხვედრამდე სერგეი ლავროვთან. რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენელი მარია ზახაროვა გუშინ მან გამართა ვრცელი პრესკონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა ძალიან ბევრ საკითხს და მათ შორის და უპირველესად რა თქმა უნდა მოსალოდნელ მოლაპარაკებებს დღეს. და მან განაცხადა, რომ ეს ამ მოლაპარაკებებს ზეც იქნება ლაპარაკი იმაზე, რომ რა შეიძლება იყოს შესაძლო შემდგომი ნაბიჯები იმის გათვალისწინებით, რომ სწრაფად უსწრაფესად უნდა იყოს წარმოდგენილი ამერიკის მხარის მიერ წერილობითი პასუხი, მუხლობრივი კომენტარები რუსეთის დოკუმენტებზე. ლაპარაკი არის იმ ორ დოკუმენტზე, რომელიც რუსეთმა თავის დროზე სადღაც ერთი თვის წინ წარუდგინა შეერთებულ შტატებსა და ნატოს. ეს არის შეთანხმებების პროექტები, როგორც მას რუსეთი უწოდებს, და რომლებშიც არის დაყენებული პირობები, რომელთა შესრულებასაც რუსეთი მოითხოვს დასავლეთისგან. უმთავრესი ამ პირობებს შორის არის ის, რომ ნატოს გაფართოებაზე ალიანსმა უარი უნდა თქვას. ლაპარაკი არის კონკრეტულად, ნახსენები არის უკრაინა და ასევე სხვა ქვეყნები, და იგულისხმება ცხადია საქართველო, როგორც ასპირანტი ქვეყანა უკრაინასთან ერთად. და ასევე ითხოვს ვითარების, პრაქტიკულად 1997 წლამდელი ვითარების დაბრუნებაზე შეერაღებისა და სამხედრო ძალების განლაგების კუთხით, რადგან თვლის, რომ ეს ყველაფერი მასთან ძალიან ახლოს არის და აცხადებს, რომ ეს მას დიდ საფრთხეს უქმნის. და ასევე გუშინ ვრცლად ილაპარაკა მარია ზახაროვამ იმ დინამიკაზე, რაც შეინიშნება უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდების კუთხით ნატოს წევრი ქვეყნებისგან, და ის, რომ ეს მათ შეშფოთებას იწვევს და რასაკვირველი აქ ყველაზე დიდი წილი ამერიკის არისო, და ესეც აღნიშნა, ხაზი გაუსვა. მოკლედ, არ არის ესეთი დამაიმედებელი ვითარება დღევანდელი შეხვედრის წინ, დამაიმედებელი იმ კუთხით, რომ ეს რაიმეს გახსნის ან რაიმე დაძაბულობას მოხსნის. ასეთივე მოსაზრება გამოთქვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმაც გუშინ, რომ მას არ აქვს ილუზია, რომ დღეს დღევანდელ შეხვედრაზე გადაიჭრება საკითხები. და მინდა ვრცელი, საკმაოდ თავად გამოსვლაც ვრცელი იყო და მინდა რამდენიმე წუთიანი ორი მონაკვეთი შემოგთავაზოთ ენტონი ბლინკენის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის გუშინდელი გამოსვლიდან ბერლინში. და შემდეგ უკვე ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
So let's look plainly.
მოდით შევხედოთ მარტივად, რა დევს ახლა სასწორზე. ვინ დაზარალდება და ვინ იქნება პასუხისმგებელი?
In 1991
წელს მილიონობით უკრაინელი მივიდა საარჩევნო ყუთებთან, რომ ეთქვა უკრაინას აღარ რომ უკრაინა აღარ ემართათ ავტოკრატებს, არამედ თავად ემართათ ქვეყანა. 2014 წელს უკრაინელი ხალხი აღდგა თავის დემოკრატიული მომავლის არჩევნის დასაცავად. მას შემდეგ ისინი ცხოვრობენ რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციისა და დონბასში რუსეთის აგრესიის ჩრდილქვეშ. უკრაინის აღმოსავლეთში ომი ორკესტრირებული რუსეთის მიერ მისი წარმომადგენლების ხელით, რომლებსაც ის მართავს, წვრთნის, ამარაგებს, აფინანსებს და რამაც შეიწირა 14000-ზე მეტი უკრაინელი. კიდევ ათასობით ადამიანი დაიჭრა. მთლიანი დასახლებები განადგურდა. თითქმის 1.5 მილიონი უკრაინელი დევნილად იქცა, რომ გაქცეოდა ძალადობას. ყირიმსა და დონბასში უკრაინელებისთვის რეპრესიები თანდებია. რუსეთი უკრძალავს უკრაინელებს კონტაქტის ხაზის გადაკვეთას და წყვეტს მათ ქვეყნის დანარჩენ ნაწილს. ასეულობით უკრაინელი რუსეთსა და მის წარმომადგენლებს პოლიტიკურ პატიმრებად ხავთ. ასეულობით ოჯახმა არ იცის მათთვის ძვირფასი ადამიანები, ცოცხლები არიან თუ მკვდრები. ჰუმანიტარული საჭიროებები იზრდება. თითქმის 3 მილიონი უკრაინელი, მათ შორის 1 მილიონი ხანდაზმული ადამიანი და 9.5 მილიონი ბავშვი სასწრაფოდ საჭიროებს საკვებს, თავშესაფარს და სხვა სასიცოცხლო საჭირო დახმარებას. თუმცა რასაკვირველია, ეს იმ უკრაინელებზეც ახდენს ზეგავლენას, რომლებიც ბრძოლის ადგილიდან შორს ცხოვრობენ. ეს მათი ქვეყანაა. ისინი მათი თანამოქალაქეები არიან. უკრაინაში არამინდა არსად არის დაცული რუსეთის მავნე ზემოქმედებისგან. მოსკოვი ცდილობს ძირი გამოუთხაროს უკრაინის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, ჩაერიოს უკრაინის პოლიტიკასა და არჩევნებში, ბლოკავს ენერგორესურსებს და ვაჭრობას, რომ დააშინოს უკრაინის ლიდერები და ზეწოლა მოახდინოს მოქალაქეებზე. იყენებს პროპაგანდასა და დეზინფორმაციას უნდაბლობის დასათესად, აწარმოებს კიბერთავდასხმებს ქვეყნის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე, უკრაინის დესტაბილიზაციის კამპანია უწყვეტია. ახლა რუსეთი მზად არის მეტისთვის. უფრო შორს წავიდეს. რუსეთის აგრესიის განახლების შემთხვევაში ადამიანური მსხვერპლი იქნება ბევრად მეტი და იქნება იმაზე რაც ბევრად მეტი იმაზე, რაც დღემდე ვნახეთ. რუსეთი თავის მოქმედებებს ამართლებს განცხადებებით, რომ უკრაინა როგორღაც საფრთხეს უქმნის მის უსაფრთხოებას. ეს არის მის თავში მომწიფებული რეალობა. ვისი ჯარი რომელ ქვეყანას ჰყავს გარშემორტყმული? რომელმა ქვეყანამ დაიკავა მეორის ტერიტორია ძალის გამოყენებით? ვისი სამხედრო ძალა აღემატება ბევრად მეორისას? რომელ ქვეყანას აქვს ბირთვული შეერაღება? უკრაინა არ არის აგრესორი, უკრაინა მხოლოდ გადარჩენას ცდილობს. არავის უნდა გაუკვირდეს, თუ კი რუსეთი შეეცდება პროვოკაციული ინციდენტის მოწყობას და შემდეგ შეეცდება მის გამოყენებას სამხედრო ინტერვენციის გასამართლებლად იმ იმედით, რომ ვიდრე მსოფლიო მიმართავს წესებს, ძალიან გვიან იქნება. ბევრი სპეკულაცია პრეზიდენტ პუტინის ნამდვილ ზრახვებზე, თუმცა ჩვენ არ გვჭირდება ამის გამოცნობა. მან რამდენჯერმე განგვიცხადა, რომ ამზადებს ნიადაგს შეჭრისთვის, რადგან მას არ სწამს, რომ უკრაინა სუვერენული სახელმწიფო. მან ეს პირდაპირ განუცხადა პრეზიდენტ ბუშს 2008-ში და მოვიყვან ციტატას: უკრაინა არ არის რეალური ქვეყანა. 2020-ში მან განაცხადა: უკრაინელები და რუსები ერთი და იგივე ხალხიაო.
Ukrainians and Russians are one and the same people.
რამდენიმე დღის წინ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დატვიტა 1654 წელს უკრაინისა და რუსეთის გაერთიანების თარიღის აღსანიშნავად. ეს სრულიად არაშემთხვევითი გზავნილი იყო ამ კვირისთვის და ყველა შემდგომ კვირაში. სულ უფრო ცხადი ხდება რადებს უკრაინისთვის სასწორზე. ეს არ ეხება მხოლოდ შესაძლო შეჭრას და ომს. ეს ეხება იმას, აქვს თუ არა უკრაინას უფლება იარსებოს როგორც სუვერენულმა სახელმწიფომ. ეხება იმას, აქვს თუ არა უკრაინას უფლება იყოს დემოკრატიული სახელმწიფო. ეს არ დაწყებულა უკრაინიდან. ყველა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა იქცა სუვერენულ სახელმწიფოდ 90-91 წლებში. ერთ-ერთი მათგანია საქართველო. რუსეთი საქართველოს შეიჭრა 2008-ში და 13 წლის შემდეგაც თითქმის 300,000 ქართველი კვლავაც დევნილობაში რჩება. მოლდოვა, რუსეთის ჯარი და შეერყება რჩება იქ მოლდოვის ხალხის ნების საწინააღმდეგო. თუ კი რუსეთი შეიჭრება და დაიკავებს უკრაინას, რა მოხდება შემდეგ? დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთის მცდელობები აქციოს მისი მეზობლები მარიონეტებად, აკონტროლოს ისინი, ჩაახშოს დემოკრატიის გამოხატვის ნებისმიერი ნაპერწკალი, გაძლიერდება. და მინდა ეს გახდათ ნაწყვეტი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის გუშინდელი გამოსვლიდან ბერლინში და ამ სიტყვის ამ ცალი სიტყვის ბოლო მონაკვეთი მინდა ასევე შემოგთავაზოთ. ხოლ შეხვდები საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვს და მოუწოდება, რომ რუსეთი დაუბრუნდეს შეთანხმებებს, რომლებსაც 10 წლების განმავლობაში შეუერთდა და იმუშაოს შეერთებულ შტატებთან, ჩვენს მოკავშირეებსა და პარტნიორებთან ევროპაში, რომ შევქნათ მომავალი ჩვენი საერთო უსაფრთხოებისთვის. ასევე კაფიოდ განმომარტა, რომ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია ეს შესაძლებლობა, აგრესიით ეს შესაძლებლობა გაქრება და ასევე ხელშეუწყობს იმას, რაზეც მოსკოვი წუხს, გააძლიერებს ნატოს თავდაცვით ალიანსს. რთული საკითხების წინაშე ვდგავართ, ისინი სწრაფად არ გადაიჭრება, ნამდვილად არ ველოდები, რომ მათ გადავჭრით ხვალ ჟენევაში, თუმცა შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ ორმხრივი ურთიერთგაგება. ამასთან ერთად უკრაინის საზღვართან რუსეთის სამხედრო დეესკალაციით შესაძლებელია ამ კრიზისიდან გამოსვლა შემდეგი კვირების განმავლობაში. შეერთებული შტატები გააგრძელებს მუშაობას თავის პარტნიორებთან და მოკავშირებთან ნატოსა და ევროკავშირში, ეუთოში, დიდ შვიდეულში, გაეროში. თელ საერთაშორისო თანამეგობრობაში, რომ ნათელი იყოს, რუსეთს აქვს ორი გზა: გზა დიპლომატიისკენ, რომელსაც მივყავართ მშვიდობისა და უსაფრთხოებისკენ, და აგრესიის გზა, რომელიც მიდის მხოლოდ კონფლიქტისკენ, სასტიკ შედეგებთან, საერთაშორისო დაგმობისკენ. შტატები და ჩვენი მოკავშირეები გავაგრძელებთ უკრაინის ხარში დგომას და მზადყოფნას რუსეთთან შესახვედრად ნებისმიერ გზაზე. შემთხვევითი არ არის, რომ ჩემს ამ აზრებს გიზიარებთ აქ ბერლინში. არ არსებობს ალბათ ადგილი მსოფლიოში, რომელსაც იმდენად გამოეცადოს ცივი ომის დროინდელი დაყოფა, როგორც ამ ქალაქმა გამოსცადა. კენედიმ აქ განაცხადა: ბერლინის ცხოვრები ყველა თავისუფალი ადამიანია. აქ მოუწოდა პრეზიდენტმა რეიგანმა ბატონ გორბაჩოვს დაენგრია კედელი. ხათახან ისე ჩანს, რომ პრეზიდენტ პუტინს სურს იმ ეპოქის დაბრუნება. იმედი გვაქვს, ასე არ არის, თუმცა თუ კი ის ამის გაკეთებას გადაწყვეტს, ის შეეჯახება ისეთსავე სულისკვეთებასა და ერთიანობას, რომელიც მოიტანეს ჩვენამდე წინა თაობების ლიდერებმა და მოქალაქეებმა მშვიდობის, თავისუფლების, ადამიანური ღირსების გაძლიერებისთვის ევროპასა და სოფლიოში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ეს გახლავთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის გუშინდელი გამოსვლიდან ნაწყვეტი. ბერლინში გამოვიდა ის და დღეს გახლავთ დაგეგმილი შეხვედრა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებების ლიდერების. ეს შეხვედრა შედგება ჟენევაში. ამ შეხვედრის წინ, როგორც უკვე გითხარით, რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენელმაც ილაპარაკა გუშინდელ ბრიფინგზე და კიდევ ერთხელ გაუსახაზი, რომ რუსეთი მოსკოვი კვლავაც ელის წერილობით პასუხს, მუხლობრივ პასუხს დასავლეთისგან იმ დოკუმენტებზე, რომლებიც მოსკოვმა წარუდგინა ამერიკასა და ნატოს. მაშასე შტატები და მისი ნატოელი მოკავშირეები, როგორც ბლინკენმა განაცხადა, მზად არიან ორივე გზაზე შეხვდნენ მოსკოვს. ლაპარაკი არის მშვიდობის გზასა და ლაპარაკი არის აგრესიის გზაზე. მივესალმები ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, გიორგი გობრონიძეს, ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორს. დილა მშვიდობისა ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით, გვალოთ მიწვევით მოწვევისთვის. დილა მშვიდობისა.
რა თქმა უნდა, არც ერთ უკიდურესობაში უნდა გადავცვივდეთ გულისხმობ არც ზედმეტ სკეპტიციზმში და არც ასე ვთქვათ სილაღეში, რაღაც სხვა სიტყვის თქმა მინდოდა და ეთერს არ შეეფერება. ყველა მიხვდებით, რაც ვიგულისხმე, თუმცა რაღაც ასეთი ჩანს, არც კი ვიცი, საერთოდ ემოციები ხა არც არავის არაფერს არ გებს, ხადია. ძალიან რთული ვითარებაა და ვითარება, რომელიც უშუალოდ ეხება საქართველოს და ვითარება, რომელშიც პრაქტიკულად არ ჩანვართ. თუ არ ჩავთვლით ისევ დასავლეთის ინიციატივას, გუშინ შეერთებული შტატების ელჩმაც განაცხადა, რომ მუდმივ კომუნიკაციაში ამყოფებს ჩართულს და ინფორმირებულს საქართველოს და ეს ინიციატივები ბოლოდროინდელი გვახსოვს ყველას, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან საქართველოსი მისი ვიზიტი, ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრა და კიდევ ერთხელ გაუსამხას შეხვედრა, რომელსაც არ მოყვა ბრიფინგი და არც ერთი განცხადება და პრეს რელიზი ალიანსის მხრიდან. დავიწყოთ შეფასებით ვითარების.
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ვითარება არის მართლა ძალიან ძიმე და ჩვეულებრივად, რომ შევხედოთ ყველა ცვლადს, რომელიც გვაქვს დღეს სახეზე. აშკარაა, რომ რუსეთის ფედერაცია იკავებს მოცემული ეტაპისთვის შეტევით პოზიციებს უკრაინის მიმართულებით. რას გულისხმობ აღნიშნულში? პირველ რიგში ჩვენ ვხედავთ, რომ მიმდინარეობს ერთი მხრივ სამხედრო მობილიზაცია რუსეთ-უკრაინის საზღვართან და ეს მობილიზაცია არის საკმაოდ შთამბეჭდავი რაოდენობრივი და ასეთ რიცხობრივი მაჩვენებლებით, ასევე ხარისხობრივითაც. იქ თავმოყრილია როგორც ძალიან დიდი ცოცხალი ძალა, ასევე
ფოტოები შეგვიძლია ბოდიში მივცეთ, თუ შეიძლება ჩემს კოლეგებს მიმართავ, გვაქვს ფოტოები, რომლებიც როიტერმა გააბრცელა, მაგრამ გადაღებულია სხვა, არა როიტერი ჟურნალისტის მიერ, პირის მიერ, რომელიც როგორც ჩანს დაუშვეს ბაზებზე იქ შეგნით. გისმენთ ბოდიში?
დიახ, ანუ თავმოყრილია როგორც დიდი ოდენობის ცოცხალი ძალა, ასევე ჩვენ ხედავთ, რომ იქ არის განთავსებული ძალის მულტიპლიკატორები ჩვეულებრივად, ანუ აქ გულისხმობ სამხედრო ტექნიკას და ძირითადად რუსეთის ფედერაციის უპირატესობა სახმელეთო შეტევების დროს. ეს არის მასობრივი, ასე ვთქვათ, სატანკო ძალები, რომელიც მას გააჩნია, იგივე მძიმე ტექნიკა, ასევე საჰაერო ძალები, რომლითაც მას შეუძლია მართლა სწრაფად მოახდინოს დანიშნულების მიმართულებით ცეცხლის მაქსიმალიზაცია. ჩვენ ხედავთ, რომ მხოლოდ ერთი ფრონტისთვის არ ემზადება რუსეთის ფედერაცია. მიმდინარეობს ჯარების გადასროლა ბელარუსის ტერიტორიაზე, სადაც ერთობლივი წვრთნებია დაანონსებული, რაც როგორც წესი ხოლმე, იგივე ჩვენი პრაქტიკაც რო გავიხსენოთ, კავკასიის 2008 უძღო და წინ აგვისტო 2008-ს, მოდი ასე შევხედოთ, დაანონსებული ერთობლივი წვრთნები რუსეთ-უკრაინის და რუსეთ-პოლონეთის, რუსეთ-უკრაინის, ბელარუსი-უკრაინისა და ბელარუსი-პოლონეთის, ბელარუსი-ბალტიის რეგიონის საზღვრებთან მთლიანობაში. ჩვენ ხედავთ, რომ ამ მიმართულებითაც შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთის ფედერაცია ემზადება, რომ ორი ფრონტი მაინც იყოს გახსნილი უკრაინის მიმართულებით. მიმდინარეობს დიპლომატების ევაკუაცია, და თუ ეს არ არის სამზადისი სამხედრო ინტერვენციისთვის რაღაცა ფორმით, მაშინ ეს არის ძალიან ძვირადღირებული საინფორმაციო ოპერაცია, რომელიც ცოტა რთულია იმის სხვა რაში შეიძლება ჭირდებოდეს რუსეთის ფედერაციას, როგორც საინფორმაციო ოპერაცია, ფსიქოლოგიური ოპერაცია, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმაც აღნიშნა, რომ შეიძლება ეს იყოს ან საომარი პროპაგანდა, ან ეს იყოს დეზინფორმაცია, ან ეს იყოს მზადება ინტერვენციისთვის, ან იყოს სამივე ერთად. ამ შემთხვევაში, უბრალოდ თუ ეს არის მზადება ან დეზინფორმაციული კამპანიის ნაწილი, მაშინ ეს არის ძალიან ძვირადღირებული დეზინფორმაცია უბრალოდ, და რაში ჭირდება რუსეთის ფედერაციას ამაზე წასვლა, ცოტა უცნაურია. მეორე, ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ამ ყველაფრის ფონზე მოსკოვი პრაქტიკულად აყენებს ულტიმატუმს და ითხოვს დაბრუნდეს 1997 წლის მდგომარეობა, ანუ დაირღვეს ის სტატუს კვო, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკურად და სამართლებრივად ფორმდება 94 წელს, როდესაც რუსეთის ფედერაცია ამბობს, რომ ამ წელს ის მოატყუეს, უთხრეს მას, რომ არ მოხდებოდა ნატოს გაფართოვება აღმოსავლეთით, და ხედავენ მას შემდეგ, რომ სოციალისტური ბანაკის ქვეყნები ყოფილი და ასევე ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ნაწილი აღმოჩნდა ნატოს საზღვრების შიგნით, ხოლო ნაწილმა ქვეყნებმა, იგივე 99 წლიდან, მათ შორის საქართველომ, დაიწყო მჭიდრო თანამშრომლობა ნატოსთან და გააკეთა განაცხადი ნატოში გაწევრიანების შესახებ. ყველა საინტერესო ამ ნაწილში ის არის, რომ მოსკოვი ამ ყველაფერს აფასებს, როგორც ნატოს მცდელობას ძალით შეითრიოს პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოები ალიანსში. იმავდროულად მოსკოვს ავიწყდება, რომ შეიძლება ეს არის არა ალიანსის მცდელობა შეითრიოს და ჩაითრიოს რომელიმე სახელმწიფოები, არამედ ეს არის მცდელობა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოთა ნაწილისა გაიქცნენ რუსული ორბიტიდან. ანუ აი აქ არის მთავარი ღირებულებითი განსხვავება, სად ვერ ხედავს რუსეთი სიმართლეს, იმიტომ რომ აქ სიმართლე იმაში არ მდგომარეობს, რომ ნატოს უნდა საქართველო იძულების წესით შეიყვანოს თავის რიგში, ხო, მაგალითად, არამედ სიმართლე მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ვცდილობთ გავიქცეთ რუსული ორბიტიდან 1999 წლის შემდეგ.
და აი ახლა გადის სწორედ ეს ფოტოები, ასე ვთქვათ, ნაწილი, ასე ვთქვათ, ზემოდან გადაღებულია და ნაწილი იქნება ადგილზევე. შეუძლია ჩვენს მაყურებელს რომ შეავლოს თვალი. და ხო, იმაში არის განა პრობლემა, რომ რუსეთს სიმართლის დანახვა არ უნდა, ან არ ესმის?
არა, ამაში პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ რუსეთს აქვს თავისი სიმართლე და აქვს თავისი პოლიტიკური დღის წესრიგი. ეს პოლიტიკური დღის წესრიგი მდგომარეობს შემდგომში.
ამისთვის სჭირდება, ხო,
რომ პრაქტიკულად შექმნას ახალი სტატუს-კვო რეგიონში, რაც გულისხმობს იმას, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცე უნდა დარჩეს რუსეთის ფედერაციის ექსკლუზიური გავლენის ზონად, ამის შემდეგ უნდა გაჩნდეს ერთგვარი უსაფრთხოების ზონა და უკვე აი ამ ზონაში რუსეთმა როგორც მულტიპოლარული სამყაროს ერთ-ერთმა აქტორმა უნდა შეძლოს ცალსახად ერთპიროვნული ჰეგემონის როლის შესრულება და ამგვარად მან ევროატლანტიკური სივრცის ისევე როგორც აზიის რეგიონის გამომდინარე თავისი დიდი გეოგრაფიიდან და აზიის რეგიონის უსაფრთხოების სისტემების არქიტექტორის ერთგვარი როლი უნდა ითამაშოს. ჩვენ ნახეთ ხომ რუსეთის ჩართულობა იგივე ყაზახეთში, ანუ სად იკვეთება მისი ნიშნები, იგივე ნახეთ ბელარუსში რუსეთის ჩართულობა, ანუ პრაქტიკულად რუსეთი ახალს არაფერს გვთავაზობს აი ამ ქსევის მოდელით. იგივე შეიძლება გავიხსენოთ 1848 წელს, ოღონდ მაშინ დღევანდელისგან განსხვავებით არც უთხოვია, მაგრამ ავსტრიის იმპერიას დაეხმარა ხომ რევოლუციის ჩახშობაში და რუსეთის საიმპერატორო კარი იცავდა აბსოლუტურ რეჟიმებს. ანუ დღესაც რუსეთი გვევლინება მსგავსი ტიპის, რუსეთში არსებული რეჟიმის ტიპის რეჟიმთა დამცველი, როგორც ასეთი, და ჩვენ ხედავთ კიდევაც, რომ ამ ყველაფრის ფონზე რუსეთის მიერ შემოთავაზებული პროექტი, რომელიც არის იგივე ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი, ხომ? არაფერია სხვა თუ არა ერთგვარი ავტორიტარული სახელმწიფოების კლუბი და დიახ, რუსეთი თუ ევროკავშირის საპირწონე თქმის რამეს, ქმნის ავტორიტარული სახელმწიფოების კლუბს, სადაც არის სწორედ ყაზახეთი, სადაც არის სწორედ ბელარუსი, ასევე სომხეთი, ყირგიზეთი და თვითონ. ჯერჯერობით ასია და იგეგმება გაფართოვება ამ ორგანიზაციას. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ იგივე თავისი საინტეგრაციო პროექტებით, იგივე თავისი მოქმედების მოდელით, იგივე თავისი სტილით, მოსკოვი პრაქტიკულად აბრუნებს ცივი ომის კატეგორიებს და დღეს სხვათაშორის და გუშინ პირველად მოისმინეთ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის განცხადებებშიც ცივი ომისთვის დამახასიათებელი რიტორიკა. ხედავთ, რომ დასავლეთი ნელ-ნელა იწყებს ამ გამოწვევის მიღებას. და საბოლოო ჯამში ჩვენ გვახსოვს, როგორც დასრულდა პირველი ცივი ომი, რაც შეეხება ამას. თვითონ რუსეთის საგარეო პოლიტიკაზე მსჯელობისას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ სწორად დავინახოთ უნას თეორიულ ჩარჩოში, როგორ იქცევა რუსეთი დასავლეთთან მიმართებაში. ცალსახად იკვეთება ის მომენტი, რომ რუსეთი დასავლეთთან მიმართებაში მოქმედებს უარესი სცენარის დაშვების პრინციპებით, როგორც წესი, ანუ ის ყოველთვის ხედავს ყველაზე უარეს გამოსავალს და ყოველთვის ხედავს საფრთხეს ძალიან დიდ, იქ სადაც როგორც წესი ეს საფრთხე არის ხოლმე შედარებით მცირე. ანუ რას გულისხმობ? ხო, იგივე მარშეი მერსეული შეტევითი რეალისტური პარადიგმა რო წარმოვიდგინოთ, ანუ ამ პარადიგმაში ჩვენ ხედავთ რას, რომ რუსეთი უარესი სცენარის დაშვების პრინციპით მოქმედებს დასავლეთ, ანუ ის თვლის, რომ უკრაინა და საქართველო გახდება ნატოს წევრი, ოღონდ ნატო მისთვის არის აპრიორი საფრთხე ამ შემთხვევაში და ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოებას ის აღიქვამს როგორც გარდაუვალ რისკს და ნატოსგან მომდინარე საფრთხეს ის ხედავს როგორც აუცილებლად სამხედრო ხასიათის საფრთხეს ამ შემთხვევაში. ასეა ყოველ შემთხვევაში მისგან დეკლარირებული და სწორედ მასზე რეაგირების მექანიზმი ჯდება ამ თეორიულ ნარატივში: ძალის მაქსიმალიზაცია, სწრაფი დარტყმა, საშუალო ვადიან პერსპექტივაში კრიზისის აღმოფხვრა, რაც გააკეთა 2008 წელს მაგალითად, როდესაც საქართველო და უკრაინა ერთიან პაკეტში განიხილებოდა. და ჩვენ ნახეთ, რომ 2008 წლის ომის სინამდვილეში იყო სწორედ ბუქარესტის სამიტისა და ნატოს მიმართ შიშის გამოხატულება რუსეთის, რადგანაც დღესაც რუსეთი არაფერს სხვას არ ითხოვს თუ არა ბუქარესტის სამიტის ფორმულირების შეცვლას, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებიან ნატოს წევრები. მას არ უნდა რომ ეს ეწეროს და პერსპექტივაშიც ხედავდეს, ეს აღარ უნდა. იმიტომ რომ პირველადი შიში იმას უკავშირდებოდა, რომ ჩვენ ვერ მივიღეთ მაგალითად ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა 2008 წელს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ რუსეთმა ეს არ დაინახა როგორც გრძელვადიანი გაწევრიანების პროცესი, დაინახა როგორც დაჩქარებული გაწევრიანების პროცესი გამომდინარე იქიდან, ანუ უარესი სცენარის დაშვება სად მდგომარეობს. გამომდინარე იქიდან, რომ მაპის შესრულებას შეიძლება დაჭირვებოდა 10-15 წელი. მან ჩათვალა, რომ რაკი მაპი არ მიეცა და მიეცა დაპირება, რაღაც სხვა მექანიზმი იგეგმება და ამიტომ სასტრაფო რეჟიმში მოიყვანა სისრულეში სამხედრო სცენარი, რაც რამოდენიმე წლით ადრე ჰქონდათ შემუშავებული.
რუსეთმა შესანიშნავად იცის, ხო, და ობიექტურად რომ შევხედოთ, ეს თქვენ ლაპარაკობთ რას, რის დეკლარირებასაც ახდენს კრემლი, მაგრამ რუსეთმა შესანიშნავად იცის რა ეტაპზე, რა მდგომარეობაში არის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესი და რეალურად რა არის მისთვის საფრთხე და რა არა. ეს არის უბრალოდ თამაში, რომელიც არის შემოთავაზებული მისგან და რამდენჯერმე ბანკოს თამაში შეადარეს პუტინის ქცევა და რა შეიძლება აქ იყოს ამ ტერმინებითაც კი იყო მსჯელობა და განხილვა ამისა. გიორგი გობრონიძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენი საეთერო ნომერი გახლავთ 2988 327. გუშინ სხვათაშორის რუსეთის საგარეო უწყების პრესკონფერენციაზე ყირიმის დღე, რესპუბლიკის დღე აღინიშნა, ასევე მიულოცეს
ამ რაჭიხება ცოდნას ამაზე მინდა აღნიშნო ასევე, რომ
კუბა იყო ნახსენები,
კუბა და ვენესუელა.
ხო,
კუბა და ვენესუელა, სად შეიძლება განთავსდეს რაკეტები, ანუ პრაქტიკულად ისევ აი ამ ცივი ომის ფანტომებს, განსაკუთრებით კუბის სარაკეტო კრიზისს უბრუნდება ნუ რუსეთი თავისი რიტორიკითაც, მაგრამ აქ არის საინტერესო ერთი რაღაცა.
კი ბატონო, არ დაგავიწყდეთ, ხო? კუბაზე უნდა შეგახსენოთ, ანუ ხო? 2988 327-ია და თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გესმით ჩვენი ხმა?
ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ალო.
გისმენთ,
გისმენთ.
მოგესალმებით.
ბატონო გიორგი, მე ესეთი შეკითხვა მას თქვენთან. კერძოდ ისე რუსეთის სიტუაცია უნდა გავიგოთ. ისიც რატომ რომ აი ნახეთ თუ 2004 წლამდე ბაქო, აზერბაიჯანი რუსეთს უგებდა 2-0. 2 ლელო ქონდა დადებული, იმიტომ რომ მიაღწია დამოუკიდებლობას და გაიყვანა ბაქო ჯეიხანის მისადენი რუსეთის ინტერესების ფეხებზე დაკიდებით, რომელიც დღეს ის არსებობს და რომელიც ის დღეს გაძლიერდა და დიდ სახელმწიფოსაა ჩამოყალიბებული და 5,700,000-დან 9 მილიონზე ავიდა. ერთი წლის განმავლობაში რუსეთს 2 ლელო დაუდო. ხო ხედავ, დაიბრუნა ყარაბახის ტერიტორია თავისი რუსეთის თვითონ ერთმოწუნეთ, რა ქვია, ერისგან, სასომხეთისგან წაართვა და პლუს ამას კიდე თურქეთის ნატოს ჯარი შეიყვანა. რუსეთი ამ დროს იძახის რომ მე ნატოს ჯარების გაფართოებასო არ ვეწინააღმდეგებიო და ცხვირ წინ დაუსვა თურქეთის ჯარი, ნატოს ჯარი და არ არის გამორიცხული რომ საერთოდ ხელშეკრულებაში თურქეთთან ერთად რა ქვია ტრანსფორმაციაში შეიძლება და ერთობლივი ჯარი შექმნა და აი როცა უყურებ ბატონო გერგი აი ამას რუსეთი პრაქტიკულად ყურებს ჩამოყრილი უყურებს იმიტომ რომ ბაქოს აზერბაიჯანს ვერ მიაჭება ერთ მოწმუნეობით და რაღაც აბსურდული
და დაასრულოთ თუ შეკითხვა რომ თქვა, ხო?
და წარმოგიდგენიათ რუსეთის გენერალიტეტი ამოხდება? კი, ჩვენ საქართველოს უკრაინას
მადლობა.
აგოიმებსო ერთ მოწმუნეობა და რაღაც
მადლობა. მადლობა, დიდი მადლობა. რაღაცნაირად მოახერხეთ ხოლმე რომ ჩემი დახმარების გარეშე დაასრულოთ ხოლმე მოსაზრება, ცოტა დრო გვაქვს ეთერში, გისმენთ რომ გამოეხმაროთ. ძალიან ესეთი ადვილად შეხედვაა რომ ბაქომ რუსეთს რა უკნაო.
მოდით ესე შევხედოთ, როდესაც საუბარია კავკასიაში რუსეთის პოზიციებზე, აქ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ესე მარტივად ნამდვილად არ არის საქმე. რუსეთმა ყარაბახის მეორე ომი ძალიან საინტერესო შედეგი მიიღო, ხომ? იმიტომ რომ კი მოხდა ისე რომ აზერბაიჯანმა დაიბრუნა ყარაბახის მიმდებარე დასებული 7 რეგიონი, დაიბრუნა მათზე კონტროლი და დაიბრუნა მთიანი ყარაბახის 25% ქალაქ შუშის ჩათვლით. მაგრამ იმავდროულად მთიან ყარაბახის დანარჩენ 75%-ში განთავსებულია დღეს უკვე რუსული სამშვიდობო კონტინგენტი. ეს არის 2000 კაციანი კონტინგენტი, რომელსაც რა თქმა უნდა ზურგს უმაგრებს უკვე სომხეთის ტერიტორიაზე დისლოცირებული სამხედრო ძალები, რომლებიც გაძლიერდა მნიშვნელოვნად, უნდა აღინიშნოს ყარაბახის მეორე ომის შემდეგ და პრაქტიკულად რუსეთმა კავკასიის რეგიონის, სამხრეთ კავკასიის რეგიონის სამივე ქვეყანაში მიიღო სამხედრო ყოფნა. საქართველოში საოკუპაციო ბაზების სახით, ხოლო სომხეთში სამოკავშირეო ბაზის სახით, აზერბაიჯანში ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ბაზის სახით. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს თითქმის ყველა ქვეყანაში, პოსაბჭოთა რეგიონისა გარდა ცენტრალური აზიის სამი სახელმწიფოსი, რუსეთს ყავს დისლოცირებული, ბალტის რეგიონის სამი სახელმწიფოსი, რუსეთს ყავს განთავსებული საკუთარი სამხედრო კონტინგენტი. იქნება ეს უკრაინის ტერიტორია, მოლდოვის ტერიტორია, საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის და ასე შემდეგ. ბელარუსი და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ იქ სხვადასხვა საფუძვლით არის წარმოდგენილი რუსული სამხედრო ყოფნა. ანუ ერთი მხრივ რო შევხედოთ, ვერ ვიტყვით იმას, რომ მოსკოვი პოზიციებს იოლად თმობს პოსაბჭოთა რეგიონში. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ მოსკოვი არ სთავაზობს პოსტსაბჭოთა რეგიონის ქვეყნების განვითარების პოზიტიურ დღისწესრიგს. მაგალითად, როგორც სთავაზობს დასავლეთი მოკავშირეობის სანაცვლოდ განვითარების პოზიტიურ დღისწესრიგს, ხო? ანუ ელემენტარულად რო ავიღოთ, იგივე ასოცირების ხელშეკრულება გვთავაზობს მოდერნიზაციას სახელმწიფოსი, ამის ფარგლებში საქართველოს იღებს დახმარებებს, საკეთემა მიზნობრიობა ამ დახმარების მერე როგორ იხარჯება და როგორ ხდება ათვისება, მაგრამ დახმარება არის როგორც მატერიალური, ასევე ინტელექტუალური. მოსკოვის ასე ვთქვათ გავლენა ფიქსირდება, ანუ ეს გავლენა ევროკავშირის, მოდი ვთქვათ, იმიტომ რომ ევროკავშირსაც დიახსურს საკუთარი გავლენის შექმნა და მისადმი პოზიტიურად განწყობილი სახელმწიფოების შექმნა მისთვის საინტერესო რეგიონებში, ხო? ანუ ანალოგიურად შეიძლება ვთქვათ, რომ მოსკოვსაც უნდა თავისი გავლენების ქონა, მაგრამ ამათი გავლენა თუ გადის განვითარების პოზიტიურ დღისწესრიგზე, იქაური გავლენა პირველ რიგში გადის ჯერ სამხედრო ყოფნაზე. მერე ეკონომიკურ ინტერვენციაზე საბოლოო ჯამში და ხედავთ ხომ ეკონომიკურ ინტერვენციის ხარისხს პრაქტიკულად იგივე სომხეთის საწარმოს იმძლავრეების უდიდეს ნაწილს, მათ შორის ატომურ ელექტროსადგურს, რუსეთის ფედერაცია აკონტროლებს იულად. სომხეთს დავანებოთ თავი, მოკავშირეა რუსეთი. საქართველო ავიღოთ ამ შემთხვევაში.
სომალე გვექნება გადაცემა მაგ თემაზე.
საქართველო ავიღოთ, მაშინ ენერგოობიექტების დიდი ნაწილი, მაგალითად, მათ შორის ჰიდროელექტროსადგურების ნაწილი, ასევე საპორტო ინფრასტრუქტურის ნაწილი, ხომ იგივე ფოთის პორტი, ასევე რო ავიღოთ საბანკო სექტორი. მობილური კავშირგაბმულობა, ტრანსპორტი. ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა აი ამ სტრატეგიულ სფეროში რუსული ბიზნესი არის ვაჭრობა, ტურიზმი კიდე. რუსული ბიზნესი არის მშვენივრად წარმოდგენილი. ანუ ჩვენ რო შევხედოთ, პოლიტიკური ურთიერთობა ქვეყნებს შორის არის კატასტროფული დღეს, მაგრამ პოლიტიკური ურთიერთობების მიღმა რომ მხოლოდ ეკონომიკურ ურთიერთობას დავაკვირდეთ, შეიძლება გაგვიკვირდეს იმდენად ახლო ურთიერთობა გვაქვს. ეს არის პრობლემა, როცა საფრთხის წყაროზე ხდები ეკონომიკურად დამოკიდებული, არ გაქვს სხვა წყაროები. ანუ პრობლემა იმაში არ არის, რომ ადამიანი თავის გადარჩენას ცდილობს და შემოსავლის მიღებას იგივე რუსეთის ან რუსეთში არსებული გარკვეული კაპიტალის მეშვეობით. პრობლემა იმაში, რომ ჩვენ ეს არ გვაქვს დივერსიფიცირებული. ანუ იმას არ ვიძახი, რომ რუსეთთან არ უნდა ვივაჭროთ. მე იმას არ ვიძახი, რომ რუსეთს საერთოდ არ უნდა ველაპარაკოთ. არა. მე ვიძახი იმას, რომ ჩვენ მჭირდება დივერსიფიცირებული ეკონომიკა. ხო ამ შემთხვევაში ანუ შევხედოთ,
ანუ
მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ თემაში, რაზეც საუბრობდით მთლიანობაში, ჩვენ ხედავთ, რომ პრაქტიკულად
მოსკოვა ბძანეთ ოღონდ.
კი, პრაქტიკულად მოსკოვა ამ ეტაპზე, იგივე კუბასა და ვენესუელას ხსენებით, კიდე უფრო მეტად ასე ვთქვათ, დააბრუნა ეს ცივიომის აჩქარები, საუბარი იყო სწორედ იქ სარაკეტო ძალების განთავსებაზე ხელახლა და პირველად იგივე 2009-2010 წლებში ილაპარაკეს, რომ ვენესუელაში შეიძლება განთავსდეს გარკვეული სამხედრო ობიექტი და ასევე საუბარი შეეხებოდა ამ მიმართულებით არამხოლოდ სამხედრო სარაკეტო ძალების განთავსებას, არამედ საზღვაო წვრთნების და სწავლებების ჩატარებასაც.
გიორგი გობრონიძე ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, მსმენელი ყავს ეთერში, დილა მშვიდობისა, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ბატონო გიორგი, ძალიან უცნაური კითხვა იმ მხრივ, რომ კიდე უფრო შორს მავალი ცუდი პერსპექტივით რა არის მოსალოდნელი თქვენი ანალიზი და პასუხი იქნებოდა ძალიან საინტერესო. კერძოდ, არ აქვს მნიშვნელობა დიდი ცირე თუ ნატელობრივი თუ კიბერ შეტევა იქნება უკრაინაზე, აქვს თუ არა უფლება ევროკავშირს და ნატოს, რომ მაშინ დასავლეთ უკრაინა შეიერთოს, მithumet es ai ორ წამში დავასრულებ, მithumet რომ ჯერ კიდევ ჩემი ახალგაზრდობის დროს ლვოვი არასოდეს არ ყოფილა არა თუ რუსული, არამედ უკრაინული ქალაქიც კი პოლონელები იყვნენ ძირითადად იქ და ნუ აღაწავა უფრო შორს წმენაზე და ასე შემდეგ და მაშინ ევროკავშირს ხომ ეძლევა უფლება თუ ასეთ საშინელ სცენარამდე შეიძლება წავიდეს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი და თუ შეიძლება რომ აი ყველაზე ცუდი პერსპექტივები განვიხილოთ, იმიტომ რომ არ არის სხვა გამოსავალი. ჩვენ ვართ ძალიან მარტოები და ძალიან პატარები. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და
შეკითხვა არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ევროკავშირს უფლება აქვს თუ არა შეიერთოს უკრაინა. ევროკავშირს უფლება აქვს უკრაინა მიიღოს თავის ორგანიზაციაში დღესაც. მთლიანი სახით, ასე ვთქვათ.
შესაბამისად,
კი, ანუ აქ საუბარი თუ იგულისხმება რომელიმე ქვეყანამ ევროპულმა მიიერთოს თუ არა უკრაინა, ამ შემთხვევაში მოდი შევხედოთ, რომ ევროკავშირის არც ერთი წევრი სახელმწიფო არ ეცდება მიიერთოს უკრაინა, მაგრამ თუ მოხდა ისე, რომ რუსეთი შეიჭრა, მაგალითად უკრაინაში, უკრაინა გაიყო აღმოსავლეთ და დასავლეთ უკრაინა და ეს პირობითად რო წარმოვიდგინო, ძალიან ჰიპოთეტურად, ეხა რა თქმა უნდა ამაზე ანალიტიკური მსჯელობა საფუძველს მოკლებულია, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ კიდევ არ გვაქვს სრული სურათი სახეზე, მაგრამ რო წარმოვიდგინოთ, კი ბატონო, შეიძლება უკრაინა აღმოჩნდეს ევროკავშირში, როგორც კვიპროსია მაგალითად გაყოფილი, ხომ? ანუ კი, მთლიანად მიიღეს კვიპროსი ევროკავშირში, მაგრამ გაკეთდა დათქმა, რომ ხარე, რომელსაც აკონტროლებს კვიპროსის მთავრობა, იქ ვრცელდება ევროკავშირის რეგულაციები, ხარე, რომელსაც აკონტროლებს პროტურკული მთავრობა, იქ არ ვრცელდება რეგულაციები, მაგრამ ეს არის ძალიან ესეთი ჰიპოთეტური მსჯელობის საგანი, მაგრამ
რა არის ჰიპოთეტური ამ ვითარებაში, რა შეიძლება
უკვე ჰიპოთეტური მსჯელობთ, რა შეიძლება მოხდეს რუსეთის აგრესიის შედეგად უკრაინაში? ყველაზე ცუდი რა შეიძლება მოხდეს?
ყველაზე ცუდი იქ ხამსმენელმა და ვიცი რომ
ყველაზე ცუდი რა შეიძლება მოხდეს, ნუ ეს იქნება ალბათ, რა ვიცი, უკრაინაში ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციის დაწყება, უკრაინაში მთავრობის შეცვლის მიზნით, საბოლოო ჯამში იქ პრორუსული ძალების მოყვანით და უკრაინის სუვერენიტეტის საბოლოო ფორმალიზებით. აი ეს იქნება ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ამ ცუდსაც გააჩნია თავისი, მოდი ასე შევხედოთ, ტონალობები. შეიძლება ეს ვერ შეძლოს რუსეთის ფედერაცია, მაშინ მოსკოვისთვის იქნება აუცილებელი სამიზნე ის, რომ მან დაიკავოს ქალაქი ოდესა და ამგვარად შავ ზღვაზე გააძლიეროს
თავისი კონტროლი, იმიტომ რომ ოდესა არის ყველაზე დიდი სატრანსპორტო და სავაჭრო პორტი ჩავიზღვის რეგიონში, განსაკუთრებით ჩავიზღვის ჩრდილოეთ სანაპიროებზე ამ შემთხვევაში. ეს არის მეორე სცენარი. მესამე სცენარი, რაც შეიძლება მოხდეს იგივე ამ შემთხვევაში, რუსეთის ფედერაციამ საბოლოოდ ჩამოაშორა უკრაინას და მოლაპარაკებების საგნიდან გამოიტანოს უკრაინის აღმოსავლეთის რეგიონებიც და ასევე მიამატოს ოღონდ ამ რეგიონებს რამოდენიმე ეკონომიკურად მსუყე და აქტიური რეგიონი. ან ჩვენ ეს უბრალოდ ტერიტორიულ ერთეულებად არ უნდა დავინახოთ, ჩვენ უნდა დავინახოთ ისიც, რომ ამ რეგიონებში არის ბუნებრივი რესურსები, არის საწარმოო კომპლექსი და საწარმოო სიმძლავრეები, ამ რეგიონებში ცხოვრობს ხალხი, ხომ? ანუ იგივე ყირიმზეც, როცა ვსაუბრობთ, ეს არ არის მარტო პორტი, ეს არის 2.5-დან 5 მილიონამდე მოსახლეობა დაახლოებით, სხვადასხვა მონაცემებით, ხო? ახლა ზუსტი აღრიცხვის ჩატარება იქ რთულია ძალიან და შესაბამისად ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ პრაქტიკულად ამგვარად ხდება ქვეყნის დაშლა, დესუვერენიზაცია და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში თუნდაც არაუარესი სცენარი, ხო? იგივე ოდესის ჩამოშრება, უკრაინის აღმოსავლეთში აგრესია ქმნის იმ პირობებს საბოლოო ჯამში მთლიანად, რომ უკრაინა გრადუალურად დასუსტდეს ინსტიტუციური თვალსაზრისითაც, პოლიტიკური თვალსაზრისითაც, სამხედრო თვალსაზრისითაც.
დინამიკის ფონზე, რაცაც ახლა ვხედავთ, თქვენში მეტი წყარო გაქვთ ცხადია ინფორმაციის, რაც გულისხმობ მეტად იცით კიდევ სად ეძებოთ და რა შეამოწმოთ. იმ დინამიკის ფონზე ვგულისხმობ დასავლეთის სამხედრო დახმარებას, რომელიც აი ახლა ასეთი გამალებული დინამიკით, არ ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსოვს და ცვლის თუ არა ეს სცენარს, არ გულისხმობ მაინცა და მაინც ომის შემთხვევაში, ომის აცილების თვალსაზრისით ცვლის თუ არა სცენარს და მსმენელი ყავს კიდე მიპასუხეთ და შეიძლება გადავიდეთ. კი ბატონო,
ომის აცილების თვალსაზრისით რა თქმა უნდა დასავლეთის ესეთი მოქმედება, რაც უფრო აქტიურად ჩაერთვება დასავლეთი უკრაინის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხში.
თუ სულეთი, ანუ ომის აცილების კუთხეში ეს არის
ერთად ერთი რამ შეიძლება გადააფიქრებინოს რუსეთს უკრაინაზე თავდასხმა. უნდა გადააფიქრებინოს ერთად ერთმა რაღაცამ, რომ უკრაინაზე თავდასხმა თუნდაც გამარჯვების შემთხვევაში რუსეთის უნდა იყოს იმაზე ბევრად ძვირადღირებული, ვიდრე ის სარგებელი, რომელსაც მიიღებს. ჯერჯერობით არ ჩანს ის, რომ უკრაინაზე თავდასხმა რუსეთისთვის იმაზე ძვირადღირებულია, ვიდრე ის სარგებელი, რომელსაც მაგალითად უკრაინაზე თავდასხმით რუსეთი მიიღებს და უკრაინაში უარესი სცენარის
ასახვის
გათამაშებით. კი, უკრაინა თუ დაიბრუნა ორბიტაზე, რუსეთს უღირს, რომ უკრაინაში გადაიხადოს ძალიან ბევრი და შესაბამისად ის მზად არის წავიდეს კონფრონტაციის გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ხარისხზე დასავლეთთან და აქედან გამომდინარე ესე ვერ ვიტყვით, რომ უბრალოდ შეიძლება მარტივი სანქციები, ანუ ეს უნდა იყოს მაშინ ალბათ სანქციები, რომელიც რუსეთს დაამთავრებს ეკონომიკურად. და უკვე გაჟღერდა კიდევაც რიტორიკაში იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების, რომ იქნება გამანადგურებელი სანქციები, მაგრამ ეს კონკრეტულად რა უხსნან მაშინ, რა სანქციებზე ლაპარაკი? რაზეა საუბარი? და სამხედრო დახმარებაც, ეხა პრინციპში იგივე ყველა საუბრობს ბრიტანეთის დახმარებაზე, მაგრამ გამოგჩა მხედველობიდან, რომ კანადიდან ცოცხალი ძალა გაიგზავნა პირდაპირ უკვე.
ხო, არ დღეს არ გვიხსენები, მაგრამ არ გამოგჩა ცხადია.
ნაკლებად საუბრობენ იმ ფონზე, როცა ბრიტანეთიდან აღმოჩნდა, რომ ეს არ არის სიმბოლური დახმარება, არამედ დახმარება არის მასობრივი ხასიათის, რასაც შევხედავთ.
მოუსმინოთ, აბა მსმენელს რა სწორს. დილამშვიდობისა, ბძანეთ.
დავარჯობათ, ძალიან მოგესალმებით. რატო კოლექტიურმა დასავლეთმა რატო ვერ შეუშალა ხელი ყირიმის ხიდის აშენებას? და მეორე მხრივ, ჩვენ რატო ვერ დაგვეხმარა ანაკლიის პორტის დაცვაში? მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი.
ძალიან კარგი კითხვა არის პირველი და მეორეც, მოდით ასე გეტყვით. პირველი, ხელი ვერ შეუშალა მარტივი მიზეზის გამო, რომ ტერიტორია რუსეთის მიერ იყო ანექსირებული, შესაბამისად იქ შეღწევადობა იყო რთული. იმავდროულად რუსეთის ფედერაციას უღირდა ამ ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება ყირიმის ანექსიის პარალელურად იმ სანქციების ფონზე, რომელიც მან დასავლეთისგან მიიღო. რაც შეეხება ანაკლიის
პორტს,
რუსეთს უღირდა,
რა თქმა უნდა, დასავლეთი თქვით უბრალოდ მექანიკური.
რაც შეეხება, რატო ვერ დაიცვა დასავლეთმა ანაკლიის პორტი? იმიტომ რომ ანაკლიის პორტი უპირველეს ყოვლისა უნდა დაეცვა ქართულ სახელმწიფოს. უნდა დაეცვა საქართველოს თავრობას, იმიტომ რომ ეს იყო სახელმწიფოსთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროექტი. შესაბამისად, მოდით ამაზეც შევთანხმდეთ, რომ ჩვენ შეიძლება ვიყოთ დასავლეთის მოკავშირეები, მაგრამ დასავლეთი ჩვენს ნაცვლად არ აკეთებს საქმეს. ანუ ჩვენ უბრალოდ უნდა ვიყოთ დასავლეთის პარტნიორები და გამოვიყენოთ დახმარება, რომელსაც მოგცემს დასავლეთი, მაგრამ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, სად არის ჩვენი ინტერესი, რისი გაკეთება გვინდა ჩვენ, რისთვის ვემზადებით უახლოს პერიოდში და პრობლემა ის არის, რომ ბევრი არაფრითი არ ვემზადებით ჩვენ ამ ეტაპზე.
აი, სწორედ მაგის კითხვა მინდა ახლა. სწორედ აი რაც ბრძანეთ, რომ ყველაფერს ყველაფერს გულისხმობ არსებით და უნიშნულოვანი საკითხებს პირველ რიგში. საქართველოსთვის ვერ და არ გააკეთებენ მისი პარტნიორები და აი ამ კონკრეტულ ვითარებაში რაც ახლა გვაქვს ბატონო გიორგი, გულისხმობ აი რუსეთი, უკრაინა, დასავლეთის აი ჭიდილს რა არის საქართველოს წილი პასუხის მგებლობა და საქმე კონკრეტულად და რაში შეიძლება საქართველოს კონდეს დასავლეთის იმედი, რადგან თუ კი ეს აგრესია, ასე ვთქვათ, უკვე გადავიდა მანქანა თუ ამოშავდა ომის მანქანა, რომელიც უკვე გუგუნებს, მაგრამ ჯერ არ დაძრულა, მოდით, თუ როგორ დავარქვა, აღარ ვიცი, რა დროს ეს არის სიტყვა კაზმულობა და მხატვრული გამონათქვამები, მაგრამ ეს ასე არ ჩაუვლის საქართველოს, რომ ხო ჩვენ ჩუმად ვისხდებით, ხმას არ ამოვიღებთ და იქნებ დაბავე
დაბავე. პირველი რომ ჩვენ ეს არ არის პროცესია, ჩვენ ვერ და არ უნდა ავირჩიოთ მხარე და რატომ გეტყვით? რა ელემენტარულად დავიწყოთ ყველაზე მარტივი საკითხით, სიმბოლოებით და ადამიანური მოქცევით და მორალით. 2008 წელს უკრაინის ფლოტი ცდილობდა შეეკავებინა სევასტოპოლში განთავსებული რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების საქმით, ანუ იმ თვალსაზრისით, რომ უკრაინამ საქმით არ დაუშვა მასობრივი გამოყენება რუსეთის შავი ზღვის ფლოტისა ჩვენ წინააღმდეგ, კი მოახერხა კრეისერმა მოსკოვმა და ორმა სადესანტო ხომალდმა დაეტოვებინა სევასტოპოლის პორტი და უკრაინის პრეზიდენტი იყო თბილისში ქართული საზოგადოების გვერდით. უკრაინის პრეზიდენტი საქართველოში არ ჩამოსულა კონკრეტული პრეზიდენტის გასამხნევებლად. ხო ამ შემთხვევაში უკრაინის პრეზიდენტი ჩამოვიდა მოკავშირე სახელმწიფოში, მოკავშირე საზოგადოებისთვის სოლიდარობის აღმოსაჩენად და გამოსაცხადებლად.
ლიდერთან ერთად არ დაგვავიწყდეს, ეს ხდებოდა ცხელ ფაზაში.
ეს იყო ბალტიისპირეთის სახელმწიფოს ლიდერები, ეს იყო პოლონეთის ლიდერი, საომარი მოქმედებების დროს, როცა საქმე ეხებოდა თბილისის დაკავებას რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების მიერ.
რა გამომტოვეთ მოკლედ, რაში უკვე რაში
ელემენტარულად
ამ მომენტისთვის?
ჩვენ როგორ გადაუხადეთ მეგობარს სამაგიერო? კითხვა,
თუნდაც
აი განცხადებების დონეზე, რა ვიცი, მოვისმინეთ სადმე უკრაინის მხარდამჭერი აქტიური განცხადება, თუნდაც გამამხნევებელი განცხადება. კარგი, არ გვინდა აგრესიული განცხადება, რა თქმა უნდა, აგრესია დიპლომატიას არ უყვარს, მაგრამ ელემენტარულად საკითხი ასეა, ჩვენ როცა ყველაზე მეტად გვიჭირდა უკრაინელი ლიდერები იყვნენ საქართველოში. სად ვართ ჩვენ? ვიყავით კიევში ამ დროს, გამოუცხადეთ სოლიდარობა, გამოუხადეთ მხარდაჭერა. აი ეს არის მნიშვნელოვანი მომენტი, ხომ? იმიტომ რომ ჩვენ ქართულ-უკრაინული ურთიერთობები გადავაყოლეთ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის უკრაინის მოქალაქეობის ფაქტს, სიმართლე რომ ვთქვათ. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და კი ბატონო, გამოვიდა ამ ურთიერთობების და ალიანსის არაკეთილ მოსურნის სავარაუდო განზრახვა, რომ დიახ, ქართულ-უკრაინული ურთიერთობები დაზიანებულიყო სწორედ აი ამ ან სხვა რამოდენიმე ფაქტორიდან გამომდინარე. ძალიან საინტერესო მომენტი არის თვითონ ის, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში დავხვდით პასიურ მდგომარეობაში. მეორე, სუფთა პრაგმატულად შევხედოთ. საქართველოში დგას რუსეთის ორი საოკუპაციო ბაზა. ეს არის ცხინვალის მე-4 და გუდაუთის მე-7 ბაზები.
განიხილავთ თუ არა, ეს ვთქვათ, რუსეთი ცხადია, ხო ალბათ ესე უნდა კი არა და ყველა შემთხვევაში განვიხილოთ ერთ რკალში, არა?
და რა თქმა უნდა, ეს არის ერთი თემის ნაწილი, იმიტომ რომ 2008-ის
გაგრძელება ის რაც ხდება
კირიმში და 2008-ის გაგრძელება ის რაც ხდება აღმოსავლეთ უკრაინაში. რატომ? იმიტომ რომ აქ დასავლეთის პასუხისგებლობაც უნდა გამოკვეთოთ. ხა არ შეიძლება ცალსახად დასავლეთის პოზიტიურ ფაქტორებზე საუბარი. რატომ? იმიტომ რომ თავის დროზე, მოდი აღნიშნოთ, 2008-ში გამოჩენილმა აი ამ წაყრუებამ რუსეთის მიმართ 60 დღით შეწყვიტა ევროკავშირმა ბიზნეს ურთიერთობა რუსეთთან.
ნახსოვს კი, მაგრამ
და ამან მოიტანა ის დაუსჯელობის სინდრომი, რამაც მოგვიყვანა ყირიმამდე. თავის დროზე რო ის სანქციები შემოეღოთ, ანუ ევროკავშირმა ნელ-ნელა დაიწყო გაცნობიერება, რომ მოსკოვის საფრთხე უფრო მეტია ვიდრე ასე ვთქვათ შესაძლებლობა პარტნიორობისთვის. იმიტომ რომ კი, მაშინ იმუშავა იმ არო საქართველოს საინფორმაციო სივრცე ჩაიკეტა, დღეების მანძილზე აქედან სიტყვა არ გადიოდა, ქართული დიპლომატია ევროპას ევროკავშირთან არ მუშაობდა პროაქტიულად და შეიქმნა იმის იმიჯი, რომ საქართველო იყო ეგრეთ წოდებული უსიამოვნების მაძიებელი, ხო, აი როგორც გერმანია უწოდებდა trouble maker, ამას ხმარობდა.
პრობლემები შემქმნელი,
თურმე ჩვენ კი არ ვართ პრობლემის შემქმნელი. მერე უკრაინაც იგივე პრობლემის შემქმნელი აღმოჩნდა. ანუ კი, ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც გადის საბჭოთა ორბიტიდან და ტოვებს რუსულ ექსკლუზიური გავლენის სფეროს, რუსეთისთვის ქმნის პრობლემას. აი ეს რეალობა დაინახეს ნელ-ნელა და უკვე 2014-ში სხვანაირია დასავლეთის რეაქცია. ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ დასავლეთი
სხვანაირია, მაგრამ არა საკმარისი კვლავ, მოდით.
კი, აშკარად, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ რას ვნახეთ 2014-ში, ესეც უნდა აღნიშნოთ, ხო? ანუ ყირიმის ანექსის შემდეგ რას დავინახეთ ჩვენ?
სანქციები კი,
მაგრამ რა შეცვალა? მოლაპარაკება აღმოსავლეთ უკრაინის გარშემო. ყირიმთან დაკავშირებით ვინმე მისაუბრა აქტიურად, იგივე თუნდაც, როდესაც მინსკის შეხვედრები იმართებოდა, იქ ტექსტი უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდაჭერა არ დაფიქსირებულა. ეს არის საინტერესო მომენტი, რომ დასავლეთმა რაღაც მომენტში დაუშვა, აი ძალიან მაგონებს თავის დროზე დასავლეთის ძალების მიერ ჰიტლერის გერმანიისადმი დაყვავების პოლიტიკას, რომ აი მოდი ესეც წაიღოს, აი იქ რაღაც შეიერთა, იქ რაღაც მოიპარავდა, ბოლოს სუდეტის გაატანეს, გვახსოვს ხო ჩვენ ჩეხეთიდან და საბოლოოდ მივიღეთ პოლონეთში შეჭრა რუსეთის. რუსეთს აი გერმანიის ხო ამ შემთხვევაში, აი რუსეთთან მიმართება ეს არის რომ საქართველოსთან რაღაც აუყრუეს, უკრაინასთან კი სანქციები დააწესეს და დაიწყეს გამოფხიზლება, მაგრამ მოდი ყირიმი აღარ დააბრუნებს
ამის შედეგად. მიზანი ხო ეს იყო?
ხო, ანუ ჩვენ რასაც ხედავთ ამ ეტაპზე, პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს დაყავების პოლიტიკა რუსეთთან, ან რაღაცის შერჩენის პოლიტიკა და ნელ-ნელა მომატების პოლიტიკა არ მუშაობს საბოლოოდ.
შეიცვალა ხედვა და დამსმენელი გველოდება.
დიახ, დღეს რასაც ვაკვირდებით, უკვე დღეს უკვე დასავლეთი ალაპარაკდა სამხედრო დახმარებაზეც. თუმცა
ეხლა ფაინანზე ლაპარაკობს ასევე მე.
კი, და პირველად გამოიკვეთა დასავლელი ლიდერების რიტორიკაში უკვე ის, რომ აი აშკარად დაიწყეს ზალის ენაზე ლაპარაკი.
რიტორიკაზე გამოხსენდა ბაიდენის განცხადება, რომელზეც გუშინ არ წალეკა ჩვენი სოციალური ქსელები.
ეს ხალხი საკითხია კიდე, მაგრამ საინტერესო იყო ის განცხადება, რა თქმა უნდა.
გიორგი გობრონიძე და მსმენელია ეთერში. დილომშვიდობისა.
მერე შვიდობისა კალბატონ, გამარჯობა. კალბატონსაც ვეთა, ხო, მე ხა 9 წელი ხარ ბოლში ცხოვრობდი ყოველ დღეს. მოსკოვეთში და ვიცი რა ხალხიც არის და ეგ არასდროს არ იქნება, არ იყო უკრაინაც კი. და ალბათ პოლონეთში შეუერთდება, მაგრამ ეგ სხვა საკითხები არ. მე ვამბობ, რომ ომი არ დაიწყება და იმედიც მაქვს, რომ კეთილგონიერება ეობა გადრეც აღნიშნება. აი თქვა თუ დაიწყო.
რუსეთს ყოფა კეთილგონიერება.
რუსეთს ორივე მხარეს რა თქმა უნდა, რუსეთსაც და ნატოსაც. თუმცა რა თქმა უნდა, ნატოს პროვოკაციებია ყველაფერი თავისთავად ხადია, რომ რუსეთი მეტად გააღიზიანო და გამოვიდა. თქვა ატყდა ომი, ეგრეთ წოდებული
გააღიზიანა.
ხო, არა, ეგეთქვა, მაგრამ
არა, გაცხო რომ გათქმევინოთ უკეთ რო გავიდეთ.
არა, თუ შეიძლება ვიტყვი რა, ყველაფერში ხო ნატო მართალი და ევროკავშირი. რუსეთი ხო აბსოლუტურად ყველაფერში მწუარი ბატონო. მოდი არა, ერთი წამი მათქმევინეთ კალბატონონი, რატო ღიზიანებს?
მინდა რომ უკეთესად თქვათ, რომ გაღიზიანების რა შემატყვეთ? მინდა რომ უკეთესად გავიგო.
ყველაფერში დამნაშავი არის რუსეთი, ხიხია, როგორც თქვენ ამბობთ, ნატო არის ანგელოზი, ნეშლერზე მოთავსებული
ანგელოზი.
თქვათ, ომი რო დაიწყოს, ომი რო დაიწყოს, ხო რა მოხდება, ხო ერთი წამი თქვათ. რუსეთი დაუტოვებს რადიაციით გაჯერებული მას, როგორც ნაპოლეონს დაუტოვა გადამოსკოვი, გადავა ურალში, ჩავაი კეშერასნაირი ბევრიაკ 10 წელი ჩაჯდება იქ თავისი თავრობით და დააყრის მთელ ბირთულ შეიარაღებას იმას ევროკავშირს და მთელ ევროპას და გაიზრდება მერე იქ მოვა ფილარმონიის ხელა პომიდურები და მერე ტრიფეთ კბილებიო ეტყვი ეგ უნდათ, ეგ გვინდა რომ დავიწყოს.
ეგ მოხდება?
თუ უნდათ, არა, მაგას მიიღებენ, იმიტომ რომ უკვე ბოდიში და
ფეხები საქართველოს, საქართველოსი
ფაქტობრივად ერთი წუთი ნუ ყველაფერსაც შეუსრულებს. აი მაგას ნახავს, ერთი წუთი, დაცი არ უნდა გააღიზიანო, მალოთ.
თუ არა, მოიცადეთ, საწახვედით. რატო წახვედით, კაცო? ეს ადამიანი ჩემი გაგებით საქართველოსში ცხოვრობს, როგორც მე ვიცი.
არა, ძალიან საინტერესო იყო ერთი შენიშვნა, როგორც ასეთი რომ შეიძლება
გაკავს და უკმაყოფილება.
არა, ნატო რუსეთ შორის სამხედრო კონფლიქტი იქნება ბირთული, ამაში ვეთახოთ. იქნება
ბირთული ამიგრები გაიზდება და ჩვენ მსხედავთ.
ნახეთ რა არის. სწორედ ამიტომ, აი ეს ძალიან საინტერესო შეფასებაა, რატომ? იმიტომ რომ ამიტომ სწორედ ნატო არ არის რუსეთისთვის სამხედრო საფრთხე. აი აქ მივედი ძალიან საინტერესო რაღაცამდე. ნახეთ, ანუ მოსკოვშიც გადასარევათ ესმით, რომ ნატოს კოალიცია რუსეთის ფედერაციასთან ესე არიომებს. აქ პრობლემა, აქ საერთოდ არ საუბრობთ ნატოს და რუსეთის დაპირისპირებაზე, აქ საუბრობთ უკრაინაში რუსეთის სავარაუდო შეჭრაზე, ხომ? ანუ რო დავბრუნდეთ თემაში, ანუ უკრაინა ნატოს წევრი არ არის და უახლოეს პერიოდში ვერ გახდება. ეს კარგად ვიცით ყველა, მაგრამ აქ საუბარია რუსეთის შეჭრაზე მეზობელ ქვეყნებში და არა რუსეთ ნატოს დაპირისპირებაზე. თუმცა კი მოსკოვი ხშირად ყიდის ხოლმე თავის ინტერვენციას მეზობელ სახელმწიფოებში, იგივე საქართველოში შემოჭრას მან გაასაღა როგორც ნატოს მაღალტექნოლოგიურ არმიასთან ბრძოლა, ხომ? აი გვახსოვს ჩვენ რაზე იყო საუბარი ხოლმე იმ პერიოდში და როგორ ცდილობდა შეეფუთა
რუსეთის მოქალაქეებს იცავდა ამ
ხო როგორ ცდილობდა შეეფუთა ეს ყველაფერი რომ იყო რა ორი საკითხი, პირველი რომ იცავდა მოქალაქეებს, იცავდა მშვიდობიან მოსახლეობას და მეორე
საკითხი
და მეორე საკითხი იყო რომ ეს ებრძოდა ნატოს მაღალტექნოლოგიურ არმიას ან ნატოს ანალოგიურ მაღალტექნოლოგიურ არმიას, რომ აი რაღაცნაირად ეს ქართული სამხედრო ძალები წარმოედგინა როგორც რუსეთის ფედერაცია, გაემართლებინა ის რომ რუსეთის ფედერაცია ატომური ბომბის გარდა მართლა ყველა სახეობის და ყველა გვარეობის იარაღი და ჯარის სახეობა გამოიყენა საქართველოს წინააღმდეგ ამომში. მათ შორის იყო არა უბრალოდ საფრონტო, არამედ სტრატეგიული ბომბდამშენი ავიაცია. ხომ გვახსოვს ჩვენ ეს ყველაფერი და იყო ტაქტიკური დანიშნულების, უბრალოდ სტრატეგიულისთვის ზედმეტად ახლოს ვართ ჩვენ. ტაქტიკური დანიშნულების ბალისტიკური რაკეტები გამოიყენა ჩვენ წინააღმდეგ და შესაბამისად, ანუ გვახსოვს ყველაფრით შეგვიტია, ფლოტი გვიტევდა მაშინ, როცა ჩვენი ფლოტი პორტიდან არ გამოსულა და ჩვენი გემები ქვეითმა ჯარმა ჩაძირა. ეს ალკე პრობლემა ალბათ დაოდესმე ისტორია შეისწავლის რა მოხდა ომის დროს და როგორ მოქმედებდით ჩვენ, რომ ჩვენ შეცდომებზე ვისწავლოთ ამ მიზნით.
ვისთვის უნდა ვემზადოთ ჩვენ? ახლა კომენტარებიც არის, მსმენელს გამოეხმაურნენ, ვიცი, ვიციან ეტყობა, რომ გორელია და რუსეთს მისტირისო. და რატო ავიწყდება ხალხს, რომ უკრაინაში 2014 წლის მერე სულ ომია და არ დამთავრებულა საქმე? იმაში არა, დაიწყებს თუ არა და დაამთავრებს თუ არა ომს რუსეთი? ამაზეა ლაპარაკი. უკვე არის რა საკვირველი არის ლაპარაკი, როგორ უწოდებენ renewal of აგრესიის განახლება?
აგრესიის განახლება, ანუ არ ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთ უკრაინის ნაწილში აგრესია შერბილდა თქო, ნაკლებად ნათქო, ახლა ვერ ვიყოთ უბრალოდ ინტერვენციის განაცხოთ ფაზაზე, რისთვისაც რუსეთი ემზადება ამ შემთხვევაში. ანუ ეს უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენ და აი არ ჩავთვალოთ, რომ იქ რაღაცას მორჩა რუსეთი, ხო, ამ პროცესით. აი ეს არის მნიშვნელოვანი და ახლა როცა საუბრობ დასავლეთის რეაქციაზე, პირველად გაჩნდა დასავლურ რიტორიკაში ძალისენა ინფორმით, რა ფორმითაც ჩვენ დღეს ვისმენთ ამას. და ამ შემთხვევაში უბრალოდ, ნუ, ამერიკის პრეზიდენტის განცხადება გუშინდელი ყოერთი დღეს სახელმწიფო მდივნის გამოსვლამ და გუშინდელმა გამოსვლამ უფრო სწორედ კიდე უფრო ცხადი გახადა და რა შემდგომარეობს ამერიკული პოზიცია და აქ საუბარი არის უკვე იმაზე, რომ პირდაპირ საუბრობს ამერიკა, რომ უკრაინა შეაიარაღებს, ბრიტანეთი აწვდის მასობრივ იარაღს, მასობრივად აწვდის იარაღს, ამერიკის შეერთებული შტატები აწვდის, ასევე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნატოს წევრ ქვეყნებს ასე ვთქვათ მისცა რეკომენდაცია, ხო, რომლებიც ისედაც დაეხმარებოდნენ უკრაინას, რომ დაეხმარონ უკრაინას, მაგრამ აქ არის ორი პრობლემა. ერთია სწრაფი დახმარება შეიარაღებით და ტექნიკით, მეორეა რამდენად სწრაფად შეძლებს უკრაინული არმია ამ ყველაფრის ათვისებას, იმიტომ რომ იარაღის დაფიქსირება ადგილზე კიდევ არნიშნავს იმას, რომ ეს არის საკმარისი შემაკავებელი ფაქტორი, იმიტომ რომ ბრიტანული იარაღს გამოყენების ცოდნაც უნდა. ძალიან მარტივად ხო შევხედოთ, ამერიკული იარაღს გამოყენების ცოდნაც უნდა და უნდა მომზადდეს შესაბამისი კონტინგენტი. რამდენად სწრაფად ადაპტირდება ახალ დახმარებასთან უკრაინული არმია, ეს კიდევ მეორე საკითხია. შესაბამისად, ანუ აქ საუბარი არის, რომ სამხედრო მოქმედების პრევენცია შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმითი, რომ რაღაც მომენტში სარგებლიანობის დილემაზე სასწორი სპინა გადაიხაროს მეორე მხარეს რუსეთისთვის და არ იყოს ეს დიდი სარგებლის მომცემი მისთვის. ანუ აქ უნდა დაარწმუნონ რუსეთის ფედერაცია, რომ პრობლემა ხა ჩვენ სად ვართ. ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ორი მნიშვნელოვანი მომენტი გამოიკვეთა. ეს არის პირველი,
კომუნიკაცია და კოორდინაციაში უნდა
მარტო კომუნიკაციაში შევშოთ დასავლეთის სიგნალები. ჩვენ ბოლო პერიოდში დასავლეთს უყურებდით და დასავლეთ პარტნიორებს ცოტა აგდებულად, მოდი ასე ვთქვა, ჩვენმა შიდა პოლიტიკურმა ტურბულენტობამ, პროცესებმა, რომელთაც ქვეყნის შიგნით ქონდა ადგილი და ჩვენი პოლიტიკური ელიტის ბრძოლამ, ძალაუფლების სათავებთან დარჩენის მიზნით პრაქტიკულად აი რაღაცა ინფანტილიზმამდე დაიყვანა. ყოველ შემთხვევაში სამთავრობო რიტორიკაში ასე იკითხება რაღაცა ინფანტილურ დონეზე წავიდა საუბარი დასავლელ პარტნიორებთან და დასავლეთთან პარტნიორობაზე. ანუ პარტნიორობის არსის გაცნობიერებული არის თუ არა ჩვენს პოლიტიკურ ელიტაში, არა მხოლოდ თავრობაში, მოდი ასე ვიტყვი რა, ყველგან. აი ეს უკვე ნაკლებად იკვეთება და ჩანს. ანუ დასავლეთი არის რაღაცა კატეგორია და პროდასავლურობა არის მანერა. აი რაღაც ესეთი მდგომარეობა შეგვექმნა ჩვენ და გვავიწყდება, რომ ეს არის ჩვენთვის პარტნიორობის ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი. ის ფაქტი, რომ დასავლეთი პირდაპირ ეუბნება მოსკოვს ელემენტარულად, რომ მე არ თმობ ჩემს დაპირებას თუნდაც ჰიპოთეტურს, მაგრამ არ დაგითმობ შენ, იმიტომ რომ ამ ქვეყნებს აქვს ჩანსი. ეს არის ჩვენთვის გამოგზავნილი სიგნალი, რომ ჩვენ ვრჩებით მოკავშირება დიპლომატიაში, ყველაფერი არის ამაზე. ჩვენი დიპლომატია როგორია? ხო, ჩვენ შეგვიძლია იგივე ანაკლის პორტი იყოს დღეს ნახსენები გადაცემაში და ჩვენი დიპლომატია როგორია, რომ ჩვენ პრემიერ-მინისტრს შეუძლია დაპირდეს ამერიკის სახელმწიფო მდივანს, რომ ეს პორტი აშენდება და ზუსტად ერთ კვირაში პროექტი ჩაიშალოს. ანუ ჩვენ ეს არ გვაჩენს კარგ პარტნიორად და კიდევ აი ამ ყველაფრის მიუხედავად ვიღებთ ამ სიგნალებს. ანუ ეხლა მაინც გვაქვს შანსი, რომ დაუბრუნდეთ იქ, სადაც არის ჩვენი ადგილი. ანუ ჩვენ არ დავრჩეთ მარტო.
რა ვქნათ? იმედი რისი შეიძლება გქონდეს? და რა
ყველაფერი ეს დამოკიდებულია მაინც ამის გასაღები არის თბილისში. ანუ ჩვენი პოლიტიკური სპექტრის, პოლიტიკური კლასის, ფლიანად სამთავრობო და ოპოზიციური კეთილგონიერებასა და სახელმწიფოებრივ აზროვნებაზე. ცოტა ხნით მაინც რომ დავანებოთ თავი მაგალითად განხილვას და პოლიტიკურ ანგარიშწორებას პირველ რიგში, განხილვას რაღაც მეორე ხარისხოვანი საკითხებზე, შევხედოთ რა ხდება რეგიონში. ხო ცოტა ხნით მაინც რომ ვიფიქროთ იმაზე, რომ ყველაფერს თავი რა და ჩვენ რეგიონში ხა უკრაინაზე
ბალახი ყველა ერთად უნდა მიეხეთ
სამხედრო ოლქი როგორ გამოიყურება, ამაზე ვიფიქრია საერთოდ. ანუ რა ხდება ამ სამხედრო ოლქში, ყველა ქვეყანაში, სამხრეთ კავკასიის რუსული სამხედრო ნაწილები დგას. საზღვართან რუსეთის ჯარია მოხდებული.
თურქეთი
თვისებრივად ახალ რეალობას თავაზობს. 3+3 ფორმატი კიდევ უფრო საინტერესოა, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს და პლუს ირანი შემოდის როგორც გეოპოლიტიკური აქტორი და ამ ფონზე ჩვენ საერთოდ სად ვართ?
საინტერესოა გასახილველად თუ რა თქული?
ანუ საინტერესო თვალსაჩინო თუ პირდაპირ დასავლეთის განდევნა უნდა ხდება რეგიონში. ანუ რა აქვს საერთო რუსეთს, თურქეთს და ირანს?
ვათერი უნდა დავასრულო სამწუხაროდ ასეთია ჩვენი რეალობა.
ანუ აი ეს არის უბრალოდ ჩვენ ამ დროს სად ვართ? ეს არის მთავარი
კითხვა. ხო და გაიხედეთ, გამოიხედეთ ბატონებო და რა ვიცი, ქვეყნის უსაფრთხოება მისახედი პირველ რიგში დღეს. და შემდეგ შეუძლიათ გააგრძელონ კინკლაობა, რა ვიცი, თუ ასე ძალიან უნდათ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, ხო რაღაც როლში შევიჭერი ზედმეტად დასრულდა. მე გემშვიდობებით ორშაბათ დილამდე, ეთერი გვექნება ორშაბათს და დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს გიორგი გობრონიძეს, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორს და გემშვიდობებით წამოყვებით ინტერნეტში მთელი დღის განმავლობაში მოგაწვით ინფორმაციას, მათ შორის რა საკვირველია ჟენევაში დაგეგმილ შეხვედრაზე შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების. დროებით. Thank you.
taking it all for